Příjemný středeční podvečer, vítejte u novinkového souhrnu. Budeme si povídat o tom, co se odehrálo ve světě videoher v uplynulých několika dnech, desítkách hodin. Bude to taková hezká směsice, docela pěkný nálože zpráv, týkající se například Microsoftu, týkající se ale třeba i nějakého rušení nějakých her nebo nějakých dat vydání. No prostě taková ta klasická sestava zpráv, který od nás očekáváte. Třeba zrovna ve středu. Tak jdeme na to.
Začneme u Microsoftu a Xboxu, protože se opět všechno potvrdilo. Zase můžeme použít tuhle okřídlenou frázi. Všechny předchozí spekulace se ukázaly být pravdivé a řeč bude o headsetu, který se tváří jakože od Xboxu, od Microsoftu, ale pochopitelně jde spíš o takový Xbox branding a ve skutečnosti se jedná o Meta headset. Oficiálně tenhle ten produkt byl představený včera, to znamená v úterý. Mimochodem zase, jak se říkalo, ani ten termín toho oznámení nebyl tajemstvím, respektive se to nepodařilo ututlat a to zařízení se jmenuje Meta Quest 3S Xbox Edition. Ten název sám o sobě říká to podstatný, říká, že to je nějaká speciální Xboxová edice a taky říká, že se vlastně nejedná o nový headset v pravém slova smyslu, třeba jiný, nějaký alternativní, výkonnější nebo třeba jinak sestavený, že se jedná o zařízení, který řada z vás zná nebo dokonce má doma. Oslavuje podle samotných společností rozšíření Xbox Cloud Gamingu na headsety Meta Quest. Ten bundle zahrnuje Meta Quest 3S v barvách Xbox Carbon Black a Velocity Green, to není něco, co bych si vymyslel, ale to jsem odcitoval zcela přesně a jedná se o 128 GB verzi. K tomuhle dostanete barevně ladící ovladače Touch Plus a bezdrátový ovladač Xbox v limitované edici, navíc ještě popruh Elite Strap. No a k tomu 3 měsíce předplatného Xbox Game Pass Ultimate a Meta Horizon Plus. Nový vzhled, ale jinak stejný provedení, stejný vnitřnosti. Microsoft to vnímá jako další Xbox, ale samozřejmě v takovém tom nadneseném slova smyslu. Odkazuje se tím pochopitelně na tu už několik měsíců běžící kampaň. Tohle je Xbox, tohle může být taky Xbox, tohle nemůže být Xbox, ta flaška taky ne, Zdeněk taky ne, stůl taky ne, ale řada dalších věcí v této kanceláři by třeba Xbox být mohla, přestože se Xbox nejmenujou. Firmy říkají, že jsou hrdý na tenhle ten produkt. Rovnou se to začalo prodávat, což je mimochodem další věc, o které se mluvilo, že to rovnou půjde do prodeje. A pozor, pokud byste náhodou o tom měli zájem, tak jedná se o limitovanou edici. To množství bývá velice omezený a z některých trhů to mělo i velmi rychle zmizet.
Dobrá, tak já u Microsoftu zůstanu. Tohle znělo pozitivně, nebo jako nějaké rozšíření iniciativy Microsoftu. A teď mám zprávu, která to zase trochu vrátí zpátky, protože už několik dní dozadu přišla agentura Bloomberg se zprávou, že se chystá další propouštění Microsoftu. Samozřejmě jenom můžu dopředu prozradit, že Microsoft na výzvu Bloombergu, výzvu o nějaký komentář nereagoval. Microsoft zatím mlčí, nic neříká. Ale Bloomberg, a jmenovitě to byl Jason Schreier ve spolupráci s redaktorem Brodym Fordem a Dinou Bass, kterou často píše tyhle ty články zaměřené na herní odvětví, tak ti všichni společně se opírají o prostě svoje prověřené zdroje, vystupující samozřejmě anonymně, protože nejsou autorizováni nebo autorizovány ty zdroje k tomu, aby mluvili z médií, logicky, ale jsou to prostě zdroje, které jako asi teda jsou obeznámeny s tou situací a ta teda jako vlastně nezní nějak dobře. V tom článku se příliš neoperuje s tím množstvím, protože sám Jason Schreier prostě napsal na svůj Blue Sky, že on sám to prostě neví, nikdo mu to neřekl, o kolik lidí vlastně půjde. Ale dodal, a v tom článku to samozřejmě takhle to postavený je, že jich má být docela dost, že to má být docela velká vlna. Ono se už několik právě dní dozadu mluvilo o tom, že se to týká prostě nějaký jako jiný divize nebo všeobecně Microsoftu, ale tady právě Jason Schreier se svými kolegy to ještě blíž zacílil na tu divizi herní. To propouštění má být součástí velký reorganizace celé společnosti. Microsoft tyhle ty velký zásahy většinou podniká na konci svého fiskálního období a Microsoft, nikoli v herní divize, to je oddělení, ale Microsoft má ten svůj fiskál naplánovaný na konec 30. června, respektive konec připadá na 30. června, takže má se to prej stát opravdu jako na konci tohohle týdne anebo v průběhu toho příštího týdne a má to přijít relativně náhle. Manažeři té herní divize už očekávají nějaký škrty napříč celou tou skupinou a to nejenom teda jako na výdaje, co by personální výdaje, na platy těch lidí, ale pravděpodobně teda i nějaký jako výdaje na vývoj těch her jako takovejch, takže uvidíme, jak se jich to dotkne či nedotkne. Bloomberg pak jako poukazuje na to, že pro Microsoft, respektive teda spíš pro tu herní divizi, to bude už čtvrtý velký propouštění za 18 měsíců uplynulých a že to pravděpodobně může, kromě toho, že ta situace je obecně taková neutěšená na tom trhu nebo ve světě, tak že to prostě může souviset s tím obrovským tlakem, který má z vedení Microsoftu mířit směrem k té herní divizi po akvizici Activisionu s velkým důrazem prostě na zvýšení ziskovosti vzhledem k tomu, jak nákladná ta akvizice Activisionu a Blizzardu byla. No a jenom vlastně pro rekapitulaci říkám čtvrtý velký propouštění, pokud na to přijde, ale ty tři už máme za sebou. V lednu loňského roku z herní divize odešlo 1900 lidí, to bylo opravdu masivní. V září ale odešlo dalších 650, což taky nebylo rozhodně málo. A letos v lednu to byl další odchod, zase vlna nějaká menší než ty předchozí, ale pořád to byly pravděpodobně stovky zaměstnanců, kteří znova odešli. Takže pro Microsoft asi řekněme nic pozitivního. Uvidíme, nakolik se to propíše do nějaký efektivity a fungování těch studií a teda budeme asi s malýma obavama trochu tady vyhlížet, jestli nedojde k rušení nějakých týmů nebo rozpouštění nějakých týmů, rušení her a podobně. Tak snad nás teda v těch nadcházejících několika málo dnech nečekají nějaký velký obovky.
Další na řadě Mainza, jak asi správně tušíte, nebude to hezký povídání. Ty opravy hry jako takový sice pokračujou, ale teď to bude následovat, mohli bychom navázat, ale mezi tím se děje něco jiného hroznýho, ale jak dlouho jim to vydrží, jak dlouho ty budou pokračovat ty opravy, protože studio Build a Rocket Boy zodpovědný za tenhle titul chystá propouštění. Jako první o něm informoval magazín IGN, v tu chvíli se jednalo ještě o neoficiální zprávu. Nebylo jasný podle IGN, kolika lidí se to propouštění týká, ale pravděpodobně jich bude docela dost a tady nemusíme jenom hádat, ale můžeme se opřít o to, proč vlastně jsme se dověděli, že k nějakému propouštění se schyluje, protože v souladu s legislativou ve Velké Británii bylo nucený studio a jeho vedení informovat úřady, že může v horizontu velice krátkým dojít k propuštění více než stovky lidí. To je právě to číslo, které je pro nás rozhodující. Tuhle ty kroky je nutný, aby zaměstnavatel provedl právě v případě, kdy to propouštění je takhle velký, tedy minimálně 100 lidí. Mimochodem ve Velké Británii má studio Build a Rocket Boy 300 lidí zaměstnává a dalších 200 pak v zahraničí. Studio následně i potvrdilo, že tak skutečně děje, že nejde jenom o nějakou fámu nebo nepotvrzenou zprávu, ale Build a Rocket Boy už nebyly konkrétnější v tom smyslu, že by prozradili, kolika lidí se tedy to propouštění nakonec může týkat. Nicméně na místě jsou ty obavy o studio jako takový, nejen o kondici hry, protože je celkem logický ptát se, zda vůbec dokážou vývojáři ten titul opravit včas. Já nechci říkat malovat čerta na zeď, že zkrachujou, ale myslím si, že to jako riziko neúspěchu pro celou tu společnost je poměrně veliký. Tohle už působí jako takový jako zatažení za nějakou ruční brzdu, pokus o záchranu, ušetření právě těch personálních nákladů, ale stihnou to? Bude to stačit? Budou ty mizivý prodeje v kombinaci s těmahle úspornýma opatřeníma ve výsledku znamenat, že si tím studio získá pár dalších měsíců, aby mohli tu hru opravit a tedy alespoň splnit to, co slíbili těm, kdo jim věřili a kdo si tu hru koupili a stihnou? Zvládnou splnit ty sliby navázané na roadmapu, na naplánovaný chystaný obsah. To jsou asi otázky, které bych si teďka kladl i na místě toho, kdo si tu hru koupil a třeba z nějakého důvodu se mu líbí, nebo k ní není tak kritický. Mimochodem, já jsem si hru znovu zapůjčil, rozhodl jsem se, že se k ní vrátím, protože dostala nějaký ty updaty a že o ní něco napíšu. Zkrátka mám pro strach uděláno, takže agent Patrick nás vybavil a já jsem se řekl, že se do toho ještě jednou ponořím poté, co jsem se vypořádal se Switchem 2, tak zatím nevím, jakou to bude mít přesně podobu, ale něco z toho zkrátka vznikne i u nás na Vortexu.
Super. No, v duchu takových zpráv, které nejsou úplně příjemný, budu bohužel pokračovat i nadále a vrátím se k takový té záležitosti kolem Red Dead Redemption, očekávaným oznámení Next Gen nebo nějaký vylepšený verze Red Dead Redemption 2 a zároveň taky možná i oznámení verze pro Switch 2. Tohle všechno, byť jsme říkali i my tady, přistupujeme k tomu opatrně, je to nějaký nejasný náznak, tak tohle všechno ale vyšlo z toho, že několik herců herců. Nejhlasitěji to byl Rob Widhoff, který mluví Johna Marstona v sérii Red Dead Redemption. Tak několik těch herců začalo poukazat na to, že se jako k něčemu schyluje, na něco se chystá. Rob Widhoff během svého streamu Red Dead Redemption 1, tak právě začal mluvit o tom, že to jako bude nějaká velká věc, že prostě nemůže na to přestat myslet, zvlášť když hraje tuhle hru. A tam v těch hráčích možná trochu vzbudil to přehnané očekávání, nějaký ten příslovečný hype, že se teda možná blíží to oznámení těch věcí, které jsem říkal v úvodu. Ale sám Rob Widhoff říkal, že se to dozvíme do konce pátku, tedy toho minulého pátku. To se nestalo, žádná kvádle zpráva nepřišla, žádný oznámení od Rockstaru nebo cokoliv souvisejícího. A protože se tak nestalo ani během víkendu, tak se vlastně lidi jako ptali, co to jako je, nebo kde to
oznámení je. Tak co je, Widhoffe? Kde jsou ty tvý slibovaný
rybejky? Přesně, kde to všechno je. No a když se furt nic moc jako nedělo a žádný informace o Red Dead Redemption 2 nepřicházely, tak Rob Widhoff v dalším svým videu, ve kterém teda musím říct posiluje nohy, tricepsy a záda, tuším, nebo něco takového na dvorku.
To se mu bude honit, až ho fanoušci budou honit. Jemu se to bude hodit, až ho budou fanoušci pronásledovat,
tak,
honit.
Přesně. Tak v tom videu on právě se k tomu jako vrátil a vlastně začínal tam jako mluvit o tom, že asi musel jako někoho trochu zmást, ale že lidi musí chápat, že on, co by Rob Widhoff herec, rozhodně nečiní žádný oznámení za Rockstar, že jako to jsou věci, které prostě by ani nemohl on nějakým způsobem prozrazovat, pokud by se jednalo o to, o čem všichni mluví, jo, a že prostě se teda omlouvá, jestli v někomu vzbudil falešné očekávání, ale že mají být lidi pořád připravený, že to bude jako skvělá věc, že si myslí, že mnoho z jeho fanoušků, mnoho z lidí, kteří mají rádi Red Dead Redemption, budou nadšený, až se tu zprávu dozví. A oni se jí dozví trochu později, reflektovali tu skutečnost, že teda to nepřišlo do toho minulého pátku, protože se to pořád ještě finalizuje, říká Rob Widhoff. Takže až to bude, tak to bude skvělý. On to nemůže prozradit, ale prostě bude to fakt jako povedená věc. No a hráči jako přemýšlí, co to je. Oni už během toho víkendu vypátrali, ale pak zjistili, že to je spíš jako falešná stopa, že 8. až 10.8. proběhne v Tampě na Floridě setkání herců. Je to něco, co jsem tady já i zmínil, aby to nebyl nějaká slezina těch herců, kteří na tom pracovali. Jak tam proběhne setkání, Widhoff tam bude, pár dalších herců, ale tohle bylo oznámené už dřív, už vlastně jako před několika týdny doslova, takže vlastně to není nová informace nebo nový oznámení, to nemohlo být tohle, ale vlastně není vyloučeno, že to bude něco takového, pravděpodobně, a že to fakt nebude mít žádnou souvislost s těma hrama. To pořád neznamená, že by to Rockstar nemohl chystat, to je jasný, to zase vychází z nějaký logický úvahy nebo z nějakého odhadu, ale asi to prostě nebude teď. No.
No, abych to těm hercům nevyčítal, protože to se ještě nikdy nestalo nic podobného, že by někdo takhle neuvážlivě pustil něco z úst, vypustil a pak byl překvapený tím, že si hráči představují úplně něco jako jiného.
A nebo že nastavíš prostě odpočet a čekáš prostě, co to s lidma udělá, ale on to odpočet na oznámení data vydání, který přichází za 4 měsíce.
Samozřejmě. Jo, myslel bych, že už budou všichni jako opatrnější, poučenější, ne? Že se nemůže stát nějaký nedopatření, ale právě protože se to děje, tak vlastně jako míně víc. No nic, pojďme na další novinku, teď to konečně nebude žádný drama. Spustíme takový blok dat vydání, protože opravdu mě až to zaskočilo v posledních hodinách, kolika se nám sešlo zpráv, který se právě týká nějakých termínů a dat vydání, tak já tady částí začnu, ale pak ještě další budou po týhle novince následovat. Tady si shrneme pár kousků. Tak začneme třeba sportovní hrou Dragon Drive od Nintendo, která míří na Switch 2. To je takový ten futuristický basketbal s vozíčkama, který trošku může připomenout Rocket League. Teď jsme se dověděli, že hra vyjde 14. srpna. Titul je primárně orientovaný na multiplayerový zápasy 3v3. Spolíhá na funkcionalitu myši a pohybové schopnosti Joy-Conu 2. Dragon Drive, já jsem měl možnost si před pár měsíci vyzkoušet na akci v Londýně. Moje tehdejší dojmy, pokud chcete, tak si můžete připomenout textem i videem u nás na Vortexu. Titul bude k dispozici jenom v digitální verzi, nikoli krabicově. Další novinka a další hra, to je závodní titul Pro Project Motor Racing, ten vyjde, jak jsme se teďka dověděli, 25. listopadu, dorazí na PCčko a na konzole a láká na plnou podporu modifikací od prvního dne na všech platformách. Už se spustily předobjednávky, autoři slibují autentickou simulaci, titul je jinak debutem týmu Straight 4 Studios a vydává ho společnost Giants Software. Autoři využívají technologii právě od autorů série Farming Simulator a i jejich zkušenosti na poli modifikací na konzolích. Project Motor Racing má nabídnout víc než 70 60 aut a 27 tratí, respektive layoutů. Hráči se můžou těšit na dynamický počasí nebo střídání dne a noci. Podívat se můžete mimochodem na čerstvý trailer a potvrzená byla oficiální česká lokalizace. Víc podrobností o hře pak najdete v našem archivu. No a k těmto těm větším věcem, tady já mám ještě pár drobností, tak třeba autoři Delta Force po docela dlouhém mlčení na sociálních sítích konečně naznačili, že se snad brzy něco dovíme o Delta Force na konzole, o tom portu. Nejdřív se objevil teaser naznačující nějaký PlayStation, pak následoval i Xbox a nakonec jsme se dověděli, že se blíží první konzolový testy. Nintendo nechalo přelepit ten nedávnej chybný billboard z londýnského metra. Ten novej už správně slibuje, že Metroid Prime 4 Beyond vyjde někdy v roce 2025, nikoli, že už je hra venku. No a konečně poslední novinka v rámci tohoto bloku, ta se týká opět Switche 2, protože jeho novopečený majitele by mohla potěšit zpráva, že jedna z těch nejlepších launchových her Fast Fusion se 26. června, tedy už zítra, dočká novýho bezplatného updateu. Ten přinese 3 nový tratě, nějaký další vylepšení, namátkou přibude další grafický režim k těm už stávajícím asi 4 nebo 5. Ten novej se jmenuje Pure a vypne upscaling, který se řadě hráčům nelíbil, a hru pak bude renderovat v dynamickém rozlišení 1440p v doku a v 1080p v handheldovém režimu.
No, já s těma datama budu pokračovat, bavit se budeme o hře Little Nightmares 3 a nejenom o ní, i o dalších dílech téhle série a dokonce nějakým spin-offu. Já ale začnu tou trojkou. Loni v červnu oznámilo Namco Bandai, vydavatel téhle hry, že se odkládá vydání, které bylo naplánované ještě právě na rok 2024. Vývojáři ze Supermassive Games, kteří převzali ten vývoj po prvních dvou dílech od Tarsieru, tak zkrátka potřebovali víc času na dokončení a řekli, že hru vydají v roce 2025. Dlouho jsme to datum neznali, teď ho konečně známe, protože Bandai Namco si ze včerejšího dne udělali tak trošku den Little Nightmares. Little Nightmares 3 vyjde 10. října. No a co se týče nějakých nových informací, tak máte k dispozici nový 10-minutový gameplay video, který ukazuje takovou karnevalovou část. Je to přesně v tom stylu těch předchozích dvou dílů. Možná jsme mohli mít taky nějaké obavy, jestli prostě to uchopili vývojáři ze Supermassive za správný konec, ale fakt jako ta ukázka je přesně Little Nightmares. Mě se to strašně líbilo. Hezká práce se světlem, taková jako furt pitoreskní groteska, dost znepokojivá, trochu děsivá, jo, ale vlastně dost bizarní. Vypadá to fakt moc pěkně. Společně k tomu zmínili, že Little Nightmares 3 dorazí toho 10. října i na Switch 2. To nebyla potvrzená platforma, takže společně teda s těma všema předchozíma oznámenýma platformama, což jsou obě generace konzolí, Switch a PCčko, tak teda i Switch 2. No a vzhledem k tomu, že už teda to datum je k dispozici, tak je možný tu hru předobjednávat ve standardní anebo v deluxe edici. A ta edice deluxe nabízí pár zajímavých věcí. Tou první je samozřejmě nějaká kosmetická úprava, nový obleky pro oba ty hrdiny této hry, ale je to současně i expansion pass, který přidává 2 kapitoly navíc k tomu příběhu. A co je důležitý, a tím už se dostáváme k té druhé zprávě, když si to předobjednáte klidně dneska, tak se můžete už dneska pustit do vylepšené verze původní hry z roku 2017. Ta dostává tedy enhanced edici, stejně jako dostala před časem 2. Tahle ta vylepšená edice jedničky přináší různý nový efekty. Samozřejmě zvyšuje rozlišení na 4K 60 fps na konzolích, má například zpracovaný odrazy světla pomocí ray tracingu, takže vypadá fakt moc pěkně. K dispozici, asi ho právě sledujete, je i porovnávací video mezi tou vylepšenou a základní verzí a tam je opravdu vidět ten docela znatelný skok, zejména prostě v tom vyjádření toho světla, vypadá to moc pěkně. Pokud byste si nechtěli předobjednávat Little Nightmares 3, tak samostatně si vylepšenou verzi jedničky budete moci koupit toho 10. října, kdy vlastně bude k dispozici samostatně po té, co ta hra, ten třetí díl dorazí. No a ta třetí novinka se týká VR spin-offu, čerstvě oznámenýho, je to Little Nightmares Altered Echoes. Zatím máme velice krátký teaser, který nic moc neříká, ani vývojáři, nebo respektive Bandai Namco nic neříká. Nevíme vlastně, jaký vývojáři na tom pracují, nevíme, o čem to bude, jak to bude zpracovaný, kdy to vyjde, ale prostě má to být již soon, nebo coming soon je psáno přímo pod tím videem, tak třeba to bude záležitost ještě pro letošní rok, uvidíme. Nicméně ty informace ještě budou muset přijít trochu později.
Dobrá, pojďme na další novinku. Podíváme se na Street Fighter, ale nikoli hru, ale film, protože magazín Deadline exkluzivně informoval, že podle jeho zdrojů si Liang zahraje v chystaném filmu Street Fighter populární postavu Chun-Li. Herečku můžete znát z filmu Presence režiséra Stevena Soderbergha. Zástupce společnosti Legendary nicméně odmítl tuhle tu neoficiální zprávu komentovat. Magazín Deadline má ale velice dobrou, řekl bych přímo vynikající reputaci, pokud jde o takovýhle zprávy, takže já to v podstatě beru jako hotovou věc. Už dřív se mimochodem mluvilo i o dalších jménech s tím, že by se ve filmu mohli objevit Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns anebo Orville Peck. Režie se ujme Kitao Sakurai. Společnost Legendary získala tyhle aktuální filmový práva v roce 2023 a já bych vám mohl ještě připomenout, že ve filmu Street Fighter Poslední boj, což je ta nechválně proslulá adaptace, si Chun-Li zahrála Ming-Na Wen a ve filmu Street Fighter Legenda z Hongkongu, který ale u nás šel i pod jiným českým názvem Street Fighter Legenda o Chun-Li, zase Christine Kreuk. Další podrobnosti o té nový hrané adaptaci najdete v našem archivu, protože nad rámec toho jména jsme se nic nového nedověděli.
Pojďme dál k další neúplně veselý zprávě, řekl bych vlastně docela tragický pro spoustu vývojářů i fanoušků, řekněme, nebo hráčů. Studio Hypixel oznámilo, že ukončuje vývoj své hry Hytail, což byl projekt, který se vyvinul z úspěšného a nutno říct stále fungujícího serveru pro Minecraft. Hra Hytail od vývojářů Hypixel slibovala podobnou hratelnost i podobný vizuální styl jako Minecraft, ale s řadou různých úprav, vylepšení z jejich pohledu, prostě trochu jiný zážitek z toho hraní. Nebyla to kopírka Minecraftu, byla to prostě taková nějaká jako nadstavba, by se skoro až dalo říct. Ta verze té hry samostatný, která i do určitý míry kopírovala to, jak funguje ten server, tak vznikala 10 let, opravdu hodně dlouho. A dokonce od roku 2020, to znamená už půlku toho vývojového procesu, tak vznikala i pod dohledem Riot Games, protože Riot Games koupili v tom roce 2020 studio Hypixel, udělali si z něj vlastní interní studio. To se zdálo skoro jako taková pojistka toho, že jasně, tak to prostě vyjde a oni v tom cítí nějaký potenciál, tak to bude velice zajímavý sledovat, ale bohužel nic z toho se nestane, hra nevznikne. O tom nepříjemném stavu ve studiu informoval v článku na blogu té hry spoluzakladatel a generální ředitel Aaron Donahue alias Noxy. A ty jeho slova samozřejmě byly plný tragiky. Noxy, neboli Aaron Donahue, tedy hnedka na úvod říká, že to je samozřejmě zpráva, která je velice složitá, smutná. Hned na začátku teda zmínil, že ukončují vývoj Hytail a zároveň, že zahajují několika měsíční proces ukončení činnosti působení Hypixel, takže odsud teda i ty informace o tom konci. Řekl, že to samozřejmě není výsledek, ze kterého by vývojáři z Hypixel a nebo lidi z Riotu měli radost. Ještě předtím, než se rozhodli ten vývoj ukončit, tak podle Donahue prozkoumali všechny možnosti, zkoušeli všechno, co se vyzkoušet dalo, ale vždycky se prostě vrátili k tomu, že nemají čas jednoduše. Že nemají čas udělat z Hytail to, co chtějí, aby Hytail bylo, nebo teď už říkám minulým čase bylo, to, co prostě chtěli z něj mít. Začalo prej být jasný, že nebudou schopni tu celou vizi zpracovat tak rychle, jak by bylo zapotřebí a z tohohle důvodu, že teda bohužel ten projekt musí skončit, protože jinak by se museli uchylit k nějakým kompromisům, říká, a to prostě nechtěli. Nechtěli prostě jako snížit nějaký ty svoje nároky a dělat z té hry něco, co není. Vysvětlil, že ta vize té hry se vyvíjela vzhledem k tomu, jak dlouho se vyvíjela samotná ta hra, jako opakovaně několikrát, že dokonce došlo i vlastně s restartem vývoje kvůli vývoji engineu. A že vlastně v průběhu toho vývoje Hytail tak taky sledovali to, jak se vyvíjí ten svět kolem nich a i to byl určitý tlak na ně, že prostě furt chtěli posouvat úroveň té kvality té hry, která ještě nebyla venku, aby odpovídala tomu, co je na trhu, ale to se změnilo za 5 let a oni byli v půlce vývoje, takže prostě to byly okolnosti, které je bohužel k tomu vedly. Ty věci, které se týkaly toho engineu, ten vývoj toho engineu, tak že to prostě brzdilo ten samotný vývoj té hry, přípravy prostě obsahu a věcí a v tom tempu, ve kterém prostě postupovali, by to nestihli udělat včas. Já si myslím, že mohla Riotu dojít trpělivost, ale to tam samozřejmě on nezmiňuje, on prostě Riot vykresluje jako skvělý partnery, kteří dali příležitost, kteří se za ně postavili, kteří je podporovali samozřejmě, takže tady vůbec žádná zlá krev navenek takovýmhle způsobem jako řečená není. Takže Bůh ví, co zatím je, jenom velice teďka drobně jsem jako škrábnul do nějaký první zprávy od někoho z vývojářů, který je teda propuštěn nebo bude propuštěn a už nebude mít zaměstnání, který naznačuje, že prostě tam byl nějaký problém s vedením a tak dále. To se podíváme trochu později, do toho nechci zabrušovat, protože jsem to neskoumal. Co je důležité říct, ten server s jakoby tím předobrazem Hytale, ten server pro Minecraft pořád běží, protože ten je úplně odčleněný od fungování studia iPixel, je to samostatná entita, nevlastní Riot a prostě ten server pořád běží. A běží úspěšně, je furt stále populární, takže alespoň tam nějaký pohrobek těch ideí a nějakých motivů můžete pořád zkoušet.
Další na řadě je System Shock 2. Začneme ale připomínkou, že na remake prvního System Shocku od Night Dive Studios si fanoušci museli na konzolích počkat na PCčko. Hra dorazila v květnu 2023, na další platformy pak až o rok později. System Shock 2, 25th Anniversary Remaster, není to remake, je to remaster, měl původně dorazit na všechny systémy už 26. června, to znamená zítra, ale nakonec se tak nestane. Jeho autoři hlásí částečný odklad na poslední chvíli. Verze pro Windows, ta jako jediná, dorazí podle původního plánu, ale hráči na PlayStationu, Xboxu a Switchi budou muset čekat o něco díl. Tým pracuje na tom, aby všechno vyřešil, co možná nejdřív říká. Rozdělit to vydání bylo podle vývojářů obtížný, nebylo to snadné rozhodnutí, ale termín ty PCčkový verze zkrátka platí. Verze pro konzole by podle odhadu autorů měla vyjít v prvních dvou týdnech července, někdy v tom období. Až budou mít autoři přesný termín, tak nám dají prý vědět. Důvodem toho odkladu má být nějaký blíž neupřesněný problém s certifikací. Studio ale současně říká, že se zabývá i některýma potížema v multiplayeru, tak snad to všechno dobře dopadne, protože na comeback týhle klasiky z roku 1999 se minimálně já hodně těším a doufám, že to bude stát za to. Já vám jenom ve stručnosti připomenu, že nás ta vylepšená verze láká na crossplay, co-op multiplayer, modernější grafiku, achievementy, vylepšený ovládání samozřejmě s podporou gamepadu, spoustu dalších věcí. Ty podrobnosti najdete zase u nás na webu v archivu ve starších novinkách.
Další novinka, další odklad týká se Cyberpunku 2077. Na začátku června překvapili výváři CD Projektu oznámením, že chystají další update pro tuhle hru, byť už jsme se dávno měli dočkat finálního updateu, že posunou Cyberpunk 2077 na verzi 2.3. Byli tajemní, neřekli, co vlastně bude obsahem, ale řekli, že ten update dorazí 26. června, tedy z našeho pohledu zítra, ve čtvrtek. Jenomže to se nestane, výváři potřebují víc času. Oznámení přišlo na sociálních sítích, bylo celkem stručný, bylo oproštěný od takového toho žlutého pozadí, který výváři CD Projektu používali u těch nechvalně proslulých informacích o odkladu vydání té hry, protože se pamatujete prostě, jak se z toho vždycky dělalo halo, tak tohle byl jako bílej podklad, jenom prostě taková zpráva. No a tam stojí, hej Kumbové, původně jsme doufali, že se vám update 2.3 dostane do roku 26. června, budeme ale potřebovat víc času, abychom s ním byli spokojeni. Usilujeme o podobný rozsah jako u updateu 2.2, což je vlastně první náznak toho, co to vlastně má být. Takže to vlastně docela velký update. Jakmile to bude možné, budeme vás informovat. Děkuji za trpělivost, nový datum neřekli a k obsahu se nevyjádřili. Takže čekáme.
Dobrá, vydáme
se. Počkat, vlastně, pardon, omlouvám se.
No jako, jasně.
Jo. Ještě jedna, ještě dovětíček. Protože k Cyberpunku se vyjádřil úplně jako nesouvisle s tímhle s tím updatem Josh Sawyer, designer, pracující v Obsidianu, dal rozhovor magazínu PC Gamer, bavili se o hrách, o současnosti, minulosti, budoucnosti a právě mluvili o Cyberpunku, nebo Josh Sawyer mluvil o Cyberpunku ve spojitosti s nějakýma možnostma romantických vztahů nebo vůbec nějakých vztahů ve hrách. On řekl, že prostě tam je to udělaný správně, že se mu to líbí, že kdyby dělal nějakou hru, ve který prostě na romanci má dojít, že to udělá podobně jako v Cyberpunku, jak mu dovolí prostě zase nějaký jako záběr Obsidianu samozřejmě. On říká, líbí se mu to, nebo vysvětlil, že se mu to líbí proto, že na rozdíl od jiných RPGček, který třeba i on sám, na kterých on pracoval, takže tady v Cyberpunku se ty romantický nějaký interakce, rozhovory, ne nutně sex hnedka, ale prostě třeba nějaký rozhovory, že se vlastně odehrávají většinou jeden na jednoho. Většinou je tam prostě ten hlavní hrdina nebo hrdinka a ten někdo, s kým ten romantický vztah chce navázat nebo se kterým už vztah navázal. A že to je právě prostě jiný z pohledu těch her, který dělal většinou Josh Sawyer, že prostě tam ty interakce probíhaly ve skupině. Vždycky jako, že tam byly i ty ostatní a že to může působit trochu divně. A to je právě jako jedna z těch věcí, která se mu líbí. A další říká, že je super, že scénář vlastně vstupuje často do jako míry té interakce nebo jako možnost interagovat s nějakou osobou, o které projevíte v té hře nějaký romantický zájem, A že to je jako přirozený, že vlastně jako tě nechá s tou postavou chvíli mluvit nebo něco prožít, a i to je prej důležitý, že tam jsou mise, kdy jsou ty dvě postavy spolu, ale že tě prostě pak jako dávkou toho scénáře posune někam jinam a chvilku spolu nejste v kontaktu, a že to jako prej hrozně pomáhá jako budovat to očekávání, jo, a že vlastně pak si jako ty lidi mají o čem zase povídat, a že se něco jako stalo v těch jejich životech, posunuli se někam dál, tak to se mu prej strašně líbí. Tak taková vlastně poklona jeho kolegům vývojářům z Polska.
V další novince se vydáme na Gamescom, pochopitelně jenom v duchu, zatím nikoli fyzicky, ale Gamescom se blíží, ačkoliv se to nemusí zdát, tak prostě je to už pomalu na čase plánovat, pokud náhodou byste si chtěli udělat nějaký výlet. No a postupně společně s tím blížícím se termínem se nám taky rozrůstá seznam firem, který potvrzují svoji účast, že se na Gamescomu objeví. Už dřív jsme se dočkali informací, že na veletrh do Kolína nad Rýnem dorazí společnosti Nintendo, Niantic, Ubisoft, Wargaming, Team 17, Astragon nebo Capcom. A teďka prezentaci v Německu potvrdil taky Microsoft, respektive Xbox. Svoji účast navíc výslovně potvrdila taky Bethesda a tým okolo World of Warcraft z Blizzardu, čili ne, že jenom prostě je tam Microsoft a samozřejmě se automaticky počítá s tím, že tam budou zastoupeny všechny možné studia a společnosti, ale Bethesda výslovně by tam měla mít část toho stánku pro sebe a to též se týká Blizzardu. O konkrétních titulech se zatím jinak nemluví, ale je zjevný, že Microsoft má spoustu věcí, které by mohl ukázat třeba i v návaznosti na tu poslední prezentaci. Na ty další podrobnosti si ale musíme počkat, tak já alespoň připomenu to, co už tady zaznělo před časem, a sice, že pořadatelé Gamescomu se chlubili, že loni veletrh přilákal přibližně 1400 vystavovatelů, šlo podle nich o 15% nárůst oproti roku 2023. Letosti organizátoři Gamescom zase o něco zvětšit, ta akce se uskuteční od 20. do 24. srpna s tím, že už tradičně po několikátý celý ten veletrh odstartuje živě přenášená show Opening Night Live, kterou pořádá a moderuje Jeff Keighley, ta připadá na večer 19. srpna.
No a já v duchu nějaký pozvánky na akci budu pokračovat s akcí THQ Nordic Digital Showcase 2025. Samozřejmě i letos se tato akce uskuteční konkrétně 1. srpna, 1.8. od 21 hodin našeho času. THQ Nordic, co by větev Embraceru, tak bude mluvit o nadcházejících titulech, ale taky o úplně nových hrách, o kterých jsme ještě nikdy neslyšeli. K dispozici je krátký video, v něm je prostě vidět pár her nějakých a popisek k němu zní: letošní prezentace je příslibem mnoha světových premiér, čerstvých novinek k již dříve oznámeným titulům a několika překvapení, která jsme ještě nenaznačili. Nebo ano? Takhle se ptají lidi z THQ Nordic. Co by tam mohlo být? Spekuluje se samozřejmě o tom, že by tam mohl být Gothic 1 remake, který má vyjít letos, ale potvrzený byly třeba Wreckfest 2, Titan Quest 2, Reanimal, The Eternal Life of Goldman, pak taková nějaká barevná, zatím neoznámená, taková rodinná hra, Darksiders 4, Želváci, The Last Ronin, to by tam taky mohly být. No a jako THQ Nordic, Ashborn, nová hra, kdo ví, třeba, možná, ale těžko soudit, to je spíš taková spekulace v tuhle chvíli.
Dobrá, pojďme na další novinku a v ní se podíváme do takových lehce šedivých vod, ne úplně temných, ale řeč bude o Concordu, zrušený, neúspěšný hře, jednom z největších propadáků na poli nějakých pokusů o live service titulů, ale tentokrát nebudeme vzpomínat na hru jako takovou, ale předáme vám informaci o tom, že na internet unikl starý build Concordu, konkrétně pochází z roku 2023 a ještě konkrétně má být ten build datovaný ke 14. listopadu 2023. Několik lidí, kteří se v tom vyznají, aniž byste vy sami museli potom pátrat v hlubinách internetu, potvrdili, že se jedná o autentický build, autentický únik, má být funkční, ale to berte s určitou rezervou, funkční ne v tom smyslu, že se ke všemu dostanete, můžete má rád, nainstalujete pohodička, ne, samozřejmě funkční do té míry, jakože v tu chvíli, kdy na něm autoři pracovali, tak šlo o nějakou stabilní, existující, testovanou verzi, ale samozřejmě dneska není možný jí pravděpodobně bez dalších znalostí a zásahů provozovat a spustit to, no, tak možná si něco s tím stane, protože ta hra je samozřejmě závislá na serverech a dalších nástrojích, které v tuhle chvíli nejsou k dispozici. Spousta těch věcí navíc není kompletní, je to prostě build nehotový hry, ale jak už tady Zdeněk naznačili, vysoce pravděpodobný, že hráči to rozpitvají a třeba tam v budoucnu ještě objeví něco zajímavého, nebo se podaří vypátrat nějaký fragmenty něčeho, co už třeba v té finální verzi nebylo a co mohlo naznačovat nějakou budoucnost v případě, že by ta hra na trhu uspěla a nějakou budoucnost měla.
Dobrá, tak pojďme k Civilizaci, sedmičce. Tahle hra přišla s několika změnama, vylepšeníma, novinkama nebo i třeba zhoršením podle toho, jak se to brali. Jedna z těch věcí, o kterých se hodně mluvilo, byl takzvaný systém Aegis, nebo stále je systém Aegis, který vlastně vás nutí poté, kdy skončí jedna ze tří epoch, v níž se hra odehrává postupně, vybrat si vlastně jako novej národ, se kterým budete dál pokračovat, nějaký pokračující národ. Každý z těch startovních národů má nějaký balík národů, ve kterých může pokračovat a vy během hraní té epochy a i té následující vždycky musíte jako tím svým přičiněním odemknout další ty potenciální pokračující národy a s nima, nebo civilizace, a s nima pokračovat. Když ještě neodemknete, zůstane vám ta první většinou a tím pádem vlastně máte celkem omezený možnosti nějaký vaší volby, když už zkousnete tu skutečnost, že ten národ vlastně musíte změnit. No a hráči na to stěžovali z nejrůznějších důvodů. Vadilo jim to jako nějaká novinka, která tam prostě dřív nebyla a omezuje je. Někomu se to prostě nelíbilo, protože chtěli pokračovat s jiným národem a nešlo to, protože nebyl v té nabídce těch pokračujících národů. Zkrátka dobře, vývojáři z update 1.2.2, nebo na verzi 1.2.2, tak vlastně přinesli nový nastavení, musíte teda spustit novou hru, ale v zásadě můžete jako do určitý míry potlačit tenhle systém. Ne nutnost změnit ten národ, to tam pořád je, takže po konci epochy vždycky změníte tu vaši civilizaci nebo ten národ, ale můžete si díky tomu nastavení novému vybrat jakýkoliv další národ z té hry. Ne jakýkoliv jenom z té nabídky tě pokračující, ale úplně jakýkoliv. Takže můžou vzniknout strašně nelogické kombinace, jako geograficky nebo něco takového. Ale je to prostě v duchu té hry, tak jak to hráči znali a prostě na co byli zvyklí. Takže v tomhle případě teda udělali tuhle tu možnost. Zároveň v tom nastavení té hry přibyly další možnosti, jako vypnout legacy path, vypnout krize, změnit podmínky toho vítězství a vlastně udělat si z té hry nekonečnou hru. V té moderní éře vlastně nemáte cíl, nemáte konec, takže můžete hrát prostě do nekonečna, čili i takovýhle možnosti tam jsou. Další věc, větší mapy. Do hry přibyly obří a super obří mapy. Ty největší jsou až pro 10 hráčů, i když zatím v onlineové kooperaci můžete hrát jenom v 8 hráčích. Výváři to adresují v těch poznámkách k tomu patchi, říkají, že to pořád optimalizujou, takže těch 10 hráčů v kampani určitě přijde, akorát to bude trvat nějakou dobu a ultimátním cílem je přinést mapy pro 12 hráčů s možností tedy z 12 hráči tam skutečně hrát, jenom prostě potřebují čas. Říkají, že tenhle ten update se sice týká i verze pro Nintendo Switch 1, ale tam nebudou tyhle ty velké mapy, protože už by to nezvládla ta hra, ty budou k dispozici jenom na Switchi 2. No a třetí, řekl bych taky dost zajímavá věc, teda pokud hrajete Civilizaci na PCčku, konkrétně na Steamu, tak přišla podpora Steam Workshopu, takže máte možnost velice jednoduše instalovat nebo třeba i odinstalovávat modifikace, které se na Steam Workshopu objeví. Vývojáři se o toho slibují i rozšířený zájem vlastně ze strany autorů těch modifikací, proto vydali takový omezený, takový nějaký první SDK, bez teda grafických toolů, ale prostě nějaký extrahovače a nějaký skriptovací věci a prostě nějakou podporu pro to, aby ty mody mohly být ještě lepší a časem to prostě doplní o další nástroje, tak aby ta komunita byla prostě spokojená. Takže tyhle zprávy bych řekl docela pozitivní.
Další na řadě je Painkiller, slavná akce, která se vrací a to je další titul, který se dočkal oznámení přesného data vydání. Já vám alespoň ve stručnosti připomenu, že tu aktuální verzi Painkillera dělá studio Anshar, vydává tuhletu hru společnost 3D Realms a dočkáme se Painkillera 9. října letošního roku, rovnou na PCčku i na konzolích. Dočkali jsme se při příležitosti toho oznámení novýho, nikterak dlouhýho, ale pěknýho traileru a taky pochopitelně společně s oznámením toho termínu vydání, jak už bývá zvykem, spouštění předobjednávek a oznamování edicí, tak v případě Painkillera se můžete těšit jednak na standardní edici a potom ještě na deluxe edici, přičemž ta standardní stojí 40 eur a za deluxe zaplatíte 50 eur, což je, řekl bych, docela sympatická cenovka.
Další zpráva velice krátká, týká se hry Resident Evil Requiem nebo 9. velký hry série Resident Evil. Ta sice vyjde až 27. února příštího roku, ale hráči o tu hru v podstatě od toho oznámení projevili obrovský zájem a Capcom se pochlubil, že jenom na Steamu si tu hru přidalo do seznamu přání přes 1 000 000 hráčů. Nedávají k tomu žádný další informace, je to prostě jenom nějaký náznak budoucího úspěchu. Nebral bych to na lehkou váhu, to je opravdu jako velký množství a myslím, že v tomhle případě se i přetaví v prodeje. Neříkám ze 100%, ale z velké části.
O prodejích bude i ta další novinka, ale ta se týká hry Dune Awakening, protože její vývojáři ze společnosti Funcom se pochlubili, že už oslavili 1 000 000 prodaných kopií. Prodaných, nikoli jenom 1 000 000 hráčů. Funcom z toho má pochopitelně velkou radost a je třeba zdůraznit, že tenhle ten úspěch je o to zajímavější, že se ho podařilo autorům dosáhnout jenom s PCčkovou verzí, protože ta konzolová zatím není k dispozici a hra není součástí žádného Game Passu, tudíž se opravdu nebavíme o hráčích, ale o prodejích. Mimochodem jedná se o nejrychleji prodávanou hru od Funcomu vůbec v historii tohohle toho týmu, přičemž pro kontext se sluší, myslím, připomenout, že třeba Conan Exiles, jinak velice úspěšná hra do té doby, ta nejúspěšnější od Funcomu, titul z roku 2017, potřeboval k překonání stejného milníku celý rok. Tak to myslím, že mluví samo za sebe. Autoři se při této příležitosti taky pochlubili některýma zajímavýma statistikama za pomoci takových těch populárních infografik. Najdete je u nás na webu, pochopitelně i na oficiálních kanálech. Tady pro zajímavost, abych vás nalákal, třeba trošku vypíchnu jenom pár čísel, nemá smysl z toho předčítat komplet. Hráči ku příkladu vyrobili přes 517 tisíc ornitoptér, využili přes 120 milionů stavebních dílů, taky je potkalo téměř 67 tisíc smrtí v písečné bouři a 628 tisíc smrtí v poušti a tak dál, a tak dál, a tak dál. Závěrem se sluší připomenout, že tato hra se na konzolích objeví, ale dorazí na ně až někdy příští rok.
Další zpráva se týká Netflixu, respektive nabídky mobilních her, který Netflix nabízí v rámci svého předplatného přes svoji aplikaci. V roce 2021 jsem Netflix začal, ta první nabídka obsahovala prostě hry spíš, které se tou licencí vztahovaly k nějaký produkci Netflixu, ale postupně to bobtnalo a podobně, jak to v takových knihovnách bývá, například u Game Passu nebo třeba na PlayStation Plus, tak v průběhu toho fungování těch několika let došlo několikrát k tomu, že prostě ta nabídka se trochu změnila, že nějaký tituly vypadly, nějaký tituly přišly. Teďka ale bohužel přichází ta zpráva, že se plánuje další takováhle jako obměna nebo čistka, by se dalo říct, těch her vypadne pětina, je to nějakých 22 titulů. Stane se tak 15. července a jsou to docela velké věci, bych řekl, i docela nový záležitosti. Ta úplně nejnovější, to je Carmen Sandiego z ledna letošního roku. Ty hry tam nepřichází tak pravidelně a tak rychle jako třeba ten Game Pass, ale jsou tam delší dobu. Takže to je vlastně nejnovější nebo jedna z těch nejnovějších her, která tam je. Ta je z ledna. Vypadne, ale třeba taky trojice her ze série Monument Valley, nebo Braid, nebo populární Death's Door, Dumb Ways to Die, Hades, mimochodem Hades je vlastně na iOSu, hratelný přes tuhle aplikaci Netflixu jako exkluzivní, prostě jinde není, jo? Hades si nezahrajete na iOSu jinak než přes Netflix, takže taky takový trochu jako zvláštní, nebo minimálně teda alarmující pro třeba fanoušky. Je otázka, zda samozřejmě se objeví jinde, nebo ty hry, které třeba jinde nebyly, zda někam dorazí, ale tohle je teď ten status quo. Hráči lidi se ptají, co to znamená, protože pro Netflix to není příliš pozitivní zpráva vzhledem k tomu, co se dělo v uplynulých měsících. Například Netflix zmínil, že prostě ruší tu svoji sérii Netflix Stories. To jsou taky ty menší hry vycházející právě z obsahu těch seriálů a filmů, který Netflix nabízí, licencovaný, taky menší hry, nebo taky přišla zpráva o tom, že vlastně ruší partnerství s uvedením nějakých titulů, které působily celkem lákavě. Byl to Tales of Shire, ten nevíde na Netflix Games, Don't Starve Together nebo Compass Point West. To byly tituly, které prostě dostali stopku, celkově bylo 6, ještě 3 další. Takže se lidi ptají, jako, tak tohle je nějaký jako zemětřesení blížící se, nebo nevyplácí se tohleto, ta iniciativa, nepřichází nový předplatitelé Netflixu, nestačí to, stojí to peníze, bude se to rušit, nebude se to rušit, uvidíme. Nechci malovat čerta na zeď, protože vlastně ta nabídka je docela vždycky zajímavá a jsou to hry bez reklam, zdarma v rámci toho předplatného samozřejmě, vlastně je to docela fajn, tak uvidíme, jestli teda přežije či nikoliv.
Moje poslední novinka se týká Gexe, protože navážeme na zprávu několik dní starou. Informovali jsme vás o tom, že sami vydavatelé Gexe požádali o to, aby byl odstraněný z digitální platformy Nintendo z e-shopu, protože nefungoval správně na Switchi 2. Nicméně už tu chvíli nás autoři informovali o tom, že chystají pro tu Gex trilogii nový update, že je vlastně už hotovej, ale že prochází certifikací. V tuhle chvíli už ten patch je venku, takže pokud jste si předtím tuto kolekci koupili, tak už by vám na Switchi 2 měla fungovat korektně. Takový trochu paradox je, že teď není dostupná ta hra, protože ta předtím byla stažená z toho prodeje, ale ta se nepochybně taky vrátí v době, kdy jsme se chystali na tenhle novinkový souhrn, tak ji ještě nebylo možný znovu zakoupit. koupit po tom stažení, ale tak se určitě brzy zase stane.
Poslední zpráva, předposlední zpráva, protože nakonec ještě nějaký fousek, ale předposlední zpráva teda dobře, tak ta se týká Death Stranding 2. A pozor, pozor, na Death Stranding 2 pracovalo Nintendo. To je co? Sice to je hra od Kojima Productions a vydávají Sony, ale pracovalo na ní taky Nintendo. Jak se to vlastně stalo? No podle titulků si hráči, weby všimli, že v těch titulcích je v rámci teda jako myriády těch spolupracujících různých externích společností taky něco, co se jmenuje Nintendo Pictures, což je dceřiná společnost Nintendo, která se prostě stará o vývoj vizuálního obsahu s licencí Nintendo, jak uvádí na svých stránkách. No a je velice jednoduchý rozklíčovat, o co se vlastně jedná. Jedná se o původní společnost Dynamo Pictures, kterou Nintendo koupilo v roce 2022, podotýkám, po vydání Death Stranding 1, to bude ještě důležitý, přejmenovali ji na Nintendo Pictures a skutečně teda Nintendo Pictures se stará převážně o motion capture pro hry od Nintendo a nebo na Nintendo vycházející, jo, spolupracující. Takže například pomáhali s mockupem ve hrách jako třeba Nier Replicant, Monster Hunter World, Persona 5, pracovali na Final Fantasy 13, 2, celý řadě různých prostě projektů, které se na Nintendo Switch objevily, takže v tomhle ohledu prostě chápeme, odkud vane vítr, ale jak to, že teda pracovali na Death Strandingu 2, hry prostě od úplně jiného studia a navíc od úplně jiného, řekněme, částečně konkurenčního vydavatele. No, v první řadě Dynamo Pictures, ještě předtím, než teda se nechali koupit Nintendem, tak pracovali na Death Strandingu 1 a prostě spolupracovali s nima, takže určitě nějaká spojitost tady prostě je. No a pak ta druhá věc je ta, že na webu Nintendo Pictures, kde je vlastně uvedeno, čím se tato část Nintendo zabývá, tak je vlastně mimo tu část Děláme věci pro Nintendo napsáno, že prostě nabízejí služby v oblasti motion capture. No a pravděpodobně Nintendo jim umožňuje asi v době, kdy třeba nejsou vytížený, tak prostě jednoduše nějakou vedlejší zakázku přijmout, zabývat se tím a to se asi stalo teda v případě Death Stranding 2 a Kojima Productions. Tak taková zajímavost, nic moc neřeší, ale samozřejmě je to jako zajímavý, když to vidíte napsaný jako titulek. No a úplně poslední zpráva, ten fousek, ten dovětek, to je něco, co jsme zjistili během vlastně přípravy na tenhle novinkový souhrn. Týká se to Hellblade 2 nebo Senua's Saga Hellblade 2. Delší dobu víme, že ta hra samozřejmě míří na PlayStation 5, neznali jsme datum vydání, ale to jsme se právě dozvěděli, takže 12. srpna dorazí verze pro PlayStation 5 a společně s tím vyjde taky vylepšená verze Hellblade 2 na Xboxu, PCčku a tam i tedy na Steamu. Na Xboxu a na PCčku, ať už máte tu hru přes Xbox aplikaci, přes Microsoft Store koupenou, anebo na Steamu. Bude to update zcela zdarma pro majitele té původní dvojky. No a umožní vám například na konzolích nastavit režim 60 fps, že ono to jde nakonec, pak very high preset grafiky na PCčku a dokonce dostane Hellblade 2 štempel verified, ověřeno pro Steam Deck, takže i tam to bude hratelný. Zároveň taky přijde nový obsah, částečně nový mod, Dark Rot mod a ten Dark Rot, ta nákaza, poroste Senuou a vlastně s každou smrtí poroste blíž a blíž k hlavě a když dorazí až k hlavě, tak Senua zemře a vy vlastně musíte hrát od začátku. Jo, takže je to taková nějaká vyšší obtížnost, řekněme, abyste byli přesnější v tom vašem konání. No a taky dostane na PlayStationu 5C update původní Hellblade, který vyšel na PS4, pak taky, ten bude zdarma pro majitele PS4 verze, takže budete si moci prostě hrát nativní verzi PS5, ale tady nemám informace o tom, jakým způsobem se to vylepší, nebo jak to bude rychlejší a hezčí.
No tak jsme na konci novinkového souhrnu, bylo to myslím docela výživný, snad to přišlo zajímavý i vám. Ta poslední novinka, ta se týká našeho vlastního obsahu Vortexu, našeho webu a kanálu, protože v průběhu toho, kdy jsme se chystali na tyhle ty novinky, padlo to rozhodnutí, že už jsme dostatečně daleko s přípravou titulku, i když teda ještě nejsou tak úplně jako 100% hotový a zkrátka stanovili jsme premiéru našeho dokumentu Epilogue Kingdom Come Deliverance 2 na zítřek, to znamená čtvrtek ve 20 hodin, tak pokud jste se na tu věc těšili, tak se chtěl říct, snad dočkáte, snad určitě se dočkáte, doufím.
Dočkáte se. A buď to prostě bude mít anglický titulky, nebo nebude mít,
ne,
nebo
to teďka běží. Určitě to vyjde a
bude to mít anglický
my titulky. Uděláme maximum pro to, aby to dopadlo dobře.
Tak jo, tak to je všechno, mějte se hezky a zase brzy na viděnou.
Ahoj.